Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Con motivo do Día Mundial dos Océanos, a Dega volve convocar unha limpeza simultánea de praias nas costas galegas. Serán os días 6, 7 e 8 de xuño, cando entidades de todo o tipo se sumen a esta iniciativa da Dega apoiada pola Fundación Biodiversidade do Ministerio de Medio Ambiente, dentro do programa chamado Limpemos Europa. A coordinadora desta terceira limpeza simultánea de praias deste programa de voluntariado ambiental é Lucía Parente. Saúdos, Lucía. Non é a primeira vez que a Dega fai esta convocatoria, xa van realizadas dúas convocatorias seguidas, a de 2012 e 2013, con motivo do Día Mundial dos Océanos. Como resultaron nestas ocasións tanto a participación como a cantidade de lixo que se recolleu nos areais galegos?
Bueno, pois a verdade é que as pasadas edicións tiveron bastante éxito e houve pois moitísimas entidades que se uniron ao longo de toda a costa do país para esta iniciativa. En 2012, que foi o primeiro ano que o fixemos, participaron unhas 700 persoas repartidas nun total de 30 entidades de todo tipo, como ben dicías ti, asociacións, ampas, concellos, institutos, colexios, etc. Bueno, estiveron en unhas 25 praias limpando nas tres provincias e recolleron pois un total de uns 3.500 kilos de residuos. O ano pasado, en 2013, a verdade é que tivemos un pouquiño de mala sorte porque choveu. Os días de que convocamos para a limpeza, pois o tempo non acompañou. Pero, aínda así, pois houbo máis de 500 persoas voluntarias que, bueno, pois que foron as súas praias a limpar, un total dunhas 23 praias en todo Galicia recolleron pois incluso máis que o ano anterior, sendo menos xente, pois recolleron máis de 4.000 kilos de lixo.
Milleiros de quilos de residuos, de cantidades inxentes de lixo que se pretenden retirar a través desta limpeza simultánea de praias. Que danos sufren os océanos ou os mares galegos, Lucía, por mor destes residuos que chegan a eles?
O lixo mariño é un problema ambiental moi importante, tanto a nivel galego como a nivel mundial, xa que, bueno, pois é perxudicial para a fauna mariña, tanto pues tartarugas como cetáceos ou aves mariñas morren cada ano por a inxestión de estes residuos que están nos nosos mares, non? Ademais, o lixo mariño pues tamén é un problema económico porque pues require un investimento importante no que é a limpeza de praias e tamén degrada pues os nosos ecosistemas mariños que poden ser aproveitados para multitude de actividades, non? E a maiores, pois tamén a industria pesqueira se ve perxudicada por estes residuos que están nos nosos mares.
Sin embargo, Lucía, digamos que esta limpeza simultánea de praias non busca tanto a retirada de todos os residuos que hai no medio mariño, que será imposible, senón que ten outra finalidade.
Digamos que é unha xornada de concienciación, sobre todo, na que podemos participar pois calquera persoa. No momento que vamos á praia, vamos a facer unha limpeza puntual, digamos que unha limpeza simbólica, na que as persoas voluntarias pois van a recoller o lixo manualmente e un pouquiño se van a dar de conta pois da cantidade de residuos que van a parar ao mar, non? E aí pois ese valor de concienciación que teñen as limpezas de praias.
Lixo mariño que cada ano se concentra nos océanos, nos mares, nas praias e que ascende a unha cantidade de 10 millóns de toneladas por ano en todos os mares do mundo. Lucía, como chega este lixo ao mar, que ademais no seu 80% procede do medio terrestre?
Bueno, o lixo chega principalmente polos ríos, non? Ás veces sí que proveñen da industria pesqueira, non? Que moito do que se achaca este problema, pero a grande maioría provén da terra a partir de dos ríos, non? Debido pois a unha mala xestión dos residuos e tamén pois o descoñecemento e a falta de concienciación da poboación. Algún desalixo tamén ven directamente das praias, pero bueno, moito del sí que ven a partir dos ríos.
E cal sería o tipo de residuo que chega a través dos ríos aos mares?
Bueno, pois a verdade é que hai un pouquiño de todo, inda que o lixo grande, se xa o que vexamos, sobre todo en Galicia, o que máis abunda, o que moita xente ven, pois poden ser os restos de bateas, ou aparellos de pesca como algunhas nasas, caixas, ou material de traballo de pescadores. A verdade é que hai moitísimo lixo que provén dos residuos que nos tiramos día a día nas nosas casas. As limpezas de praias sirven moito para darnos de conta de que hai moito lixo de pequeno tamaño que está nas nosas praias, así como nos océanos, que provén pois dos nosos domicilios, non? Estamos falando de moito do lixo que se tira no baño, ou lixo así cotián, como poden ser tapóns, botellas, residuos plásticos de todo tipo, que inda que non, digamos, intencionadamente, pero que usamos día a día, si pode rematarnos máis.
Unha novidade desta terceira limpeza simultánea de praias da Adega para este ano 2014 é que, ademais de recoller o lixo das praias, os voluntarios e voluntarias tamén poden participar ao mesmo tempo no proxecto Marnova. Coméntanos, Lucía, en que consiste este proxecto?
Bueno, pois Marnova é un proxecto desenvolvido por unha asociación que se chama Vertidos Cero, que máis que nada, pois esta asociación se deu de conta de que hai pois moita xente preocupada por este tema do que estamos a falar, e de que tamén hai moita xente que vai á praia e realiza limpezas como a nós. Eles o que pretenden é caracterizar este lixo que nos recollemos para, bueno, pois unha vez analizados eses datos de xente que está recollendo lixo por todo o estado, se poida chegar a conclusións e quizáis a medidas que axuden a minimizar este impacto. E por iso que a asociación ten un protocolo que se cubre dependendo do lixo que vayamos atopando nas nosas praias, e que, bueno, que voluntariamente os grupos que se apunten a limpeza simultánea de praias que estamos a organizar, pois tamén terán a posibilidade de participar neste proxecto de caracterización do lixo mariño.
Que tipo de voluntarios e voluntarias poden participar nesta limpeza simultánea de praias? Falabas antes de entidades.
Digo entidades porque poden ser asociacións, concellos, centros de ensino, escolas de surf, etcétera. Pero tamén poden ser pois un grupo de amigas e de amigos que teñen vontade de limpar unha praia pois no seu pueblo, na súa cidade. Entón, pois para iso o único que teñen que facer é poñerse en contacto con nós, con Adega, na páxina web de Adega, que é www.adega.info, teñen a información e sobre todo pois o noso contacto, o noso correo electrónico e un teléfono de contacto para que nos chamen e nos falen un poquiño de que praia queren limpar, e unha vez se hagamos os seus datos, pois xa lle daremos as indicacións precisas para realizar unha limpeza, algo moi sinxelo, que, como digo, só fai falta pois un grupiño de xente pequeno que teña ganas de ir á praia e recoller o lixo, e o que é máis importante, pois aprender un pouco sobre esta problemática e denunciar o resto da cidadanía pois o noso consumo indiscriminado de plástico e algún xeito de minimizalo.
A limpeza de praias poderase realizar os días 6, 7 e 8 de xuño, Día Mundial dos Océanos. Lucía Parente, de Adega, moitísimas grazas.
Nada, gracias a ti, Belén.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.